Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su značajno smanjenje carina na međusobnu robu na period od 90 dana nakon pregovora održanih prošlog vikenda. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio protestnu notu Srbiji, jer ministar odbrane te zemlje Bratislav Gašić nije ustao tokom intoniranja himne Bosne i Hercegovine na obilježavanju Dana vojske Republike Srpske. A ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez najavio je da će oni koji su prekršili zakon u slučaju ulaska predsjednika Republike Srpske i predsjednika vlade Milorada Dodika i Radovana Viškovića, kao i Nenada Stevandića, predsjednika Skupštine, u Banja Lučku kasarnu, krivično odgovarati. Upravni sud odložio izvršenje rješenja kojim je hrvatskoj državljanki Arijeni Ivković Stojanović naloženo da napusti Srbiju. Potvrdio je za Radio Slobodnu Evropu njen advokat Jovan Rajić. Militantna grupa Radnička stranka Kurdistana, koja je u sukobu s Turskom više od 4 decenije, raspustila se i okončala oružanu borbu. U nastavku emisije. 8. juna građani Kosjerić i Zaječara izaći će na izbore. To će biti prvo glasanje od početka višemjesečne političke krize u Srbiji, a ujedno i prvi test rejtinga vladajuće Srpske napredne stranke. Politikolog Dragan Bursać.
Po prvi put ćemo vidjeti koliko se zaista operacionalizuje taj pad SNS-a koji možemo da vidimo i u nekim istraživanjima mi koji se bavimo time, a i koji je jasan negde iz opšte društvene atmosfere.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Istanbulu 15. maja, ali je insistirao da prekid vatre podržan od strane njegovih evropskih saveznika počne 12. maja. Moskva do sada nije odgovorila na taj poziv. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da od danas očekuje početak prekida vatre sa Rusijom. Potpuni i bezuslovni prekid vatre. Onaj koji traje dovoljno dugo da obezbijedi neophodnu osnovu za diplomatiju, mogao bi značajno približiti mir. Ukrajina je to već dugo predlagala, naši partneri to predlažu i cijeli svijet na to poziva. Očekujemo jasan odgovor od Rusije, kazao je on. Nije odmah bilo jasno da li Zelenski uslovljava svoje putovanje u Tursku trenutnim početkom prekida vatre. Potencijal za prekid vatre, na koji Rusija nije pristala, ili za razgovore 15. maja u Istanbulu, ostaje neizvjesan. Komentari Zelenskog uslijedili su nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je izgleda ignorisao pozive Kijeva i vodećih evropskih saveznika za prekid vatre, da Ukrajina odmah održi direktne razgovore sa Rusijom kako bi okončala rat. Trump je taj zahtjev iznio nakon što je Putin predložio direktne razgovore sa Kijevom u Turskoj. U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je naveo da Putin ne želi sporazum o prekidu vatre s Ukrajinom i umjesto toga želi direktne razgovore kako bi pregovarao o mogućem okončanju krvoprolića. Ukrajina treba da pristane na ovo odmah, dodao je Trump. Trumpov zahtjev da Ukrajina odustane od svog preduslova za prekid vatre i odmah pređe na pregovore sa Rusijom uslijedio je samo nekoliko sati nakon što je njegov ukrajinski izaslanik Kit Kellogg podržao poziv Kijeva na prekid vatre. Bezuslovni 30-dnevni prekid vatre prvo i tokom njega pređite na sveobuhvatne mirovne pregovore. Neobrnuto, napisao je on na mreži X. Govoreći za ruske prokremeljske medije, portparolke Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova 11. maja je odbacila pozive Kijeva da Moskva pauzira rat, rekavši da je Ukrajina vjerovatno pogrešno protumačila poruku ruskog lidera.
Putin je jasno rekao u svojoj izjavi. Prvo razgovori o osnovnim uzrocima, a onda možemo možda razgovarati o prekidu vatre.
Rekla je Zaharova. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je 11. maja u telefonskom razgovoru rekao Putinu da je njegova zemlja spremna da bude domaćin pregovora za prekid vatre i trajni mir između Rusije i Ukrajine. U odvojenom telefonskom razgovoru sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, Erdogan je rekao da je istorijska prekretnica postignuta kao okončanju rata. Macron, njemački kancelar Friedrich Merz i britanski i poljski premijeri Keir Starmer i Donald Tusk najavili su nakon sastanka u Kijevu sa Zelenskim predlog za prekid vatre, počevši od 12. maja. Upozorili su Moskvu da će se suočiti sa masivnim novim sankcijama ako odbije predloženo primirje. Macron je opisao Putinovu ponudu za direktne razgovore kao prvi korak, ali nedovoljan, dodajući da bezuslovni prekid vatre ne prethodi pregovorima. Merz je iznio sličan stav, nazivajući predlog dobrim znakom, ali daleko od dovoljnog. Prvo oružje mora da utihne, onda razgovori mogu početi, rekao je u izjavi. Prije njihove posjete Ukrajini, Macron i drugi evropski lideri obećali su da će stajati u Kijevu u solidarnosti s Ukrajinom protiv ruske varvarske i ilegalne invazije velikih razmjera, koja je sada ušla u četvrtu godinu. Govoreći za Radio Slobodna Evropa nakon Putinovih komentara 11. maja, John Hardy, zamjenik direktora programa za Rusiju u Fondaciji za odbranu demokratija, rekao je da ruski lider nastavlja da pokušava da balansira između umirivanja predsjednika Trumpa i još uvijek odbijanja prekida vatre bez značajnih ukrajinskih i zapadnih ustupaka. Dodajući da predsjednik SAD-a treba da donese odluku. Da li će nastaviti da dozvoljava Putinu da ga vuče za nos ili će sprovesti svoju prijetnju da ekonomski pritisne Rusiju, rekao je Hardy. Trump se kandidovao za predsjednika sa obećanjem da će brzo okončati rat. U intervju za NBC News, koji je emitovan 4. maja, izrazio je nadu da se mirovni sporazum još uvijek može postići, ali je također sugerisao da je njegova strpljivost sa Ukrajinom i Rusijom ograničena. Početkom maja, američki državni sekretar Marco Rubio je rekao da ako ne bude stvarnog pomaka u ratu u Ukrajini, u bliskoj budućnosti, Trump će morati da odluči koliko je još vremena da posveti procesu pregovora. Priredio Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Crna Gora 9 godina čeka da režim Aleksandra Vučića iz Beograda izruči Svetozara Marovića, bivšeg visokog državno i partijskog funkcionera i dugogodišnjeg najbližeg saradnika Mila Đukanovića. Marović u Crnoj Gori treba da izdržava kaznu zatvora od 3 godine i 9 mjeseci, na koju je osuđen nakon priznanja za organizovani kriminal. Nedavno je aktualni ministar pravde Bojan Božović najavio da će Crna Gora poslati novu zamolnicu Srbiji da izruči Marovića, nakon što su sve dosadašnje molbe 4 crnogorska ministra pravde bile bezuspješne. Prilog Lele Šćepanović.
Na izručenje Svetozara Marovića iz Srbije Crna Gora čeka 9 godina. On treba da izdržava zatvorsku kaznu po presudi za organizovani kriminal i višemilionsku štetu koju je nanio Budvi. Apsolutna zastara kazne na koju je osuđen Marović od 3,5 godine zatvora nastupa u oktobru naredne godine. Marović inače bio šef crnogorskog parlamenta, dugogodišnji najbliži partijski saradnik Mila Đukanovića i glavni ideolog Demokratske partije socijalista, koja je Crnom Gorom vladala 3 decenije do izbora u avgustu 2020. Nakon što je priznao da je bio vođa kriminalne grupe, Marović je po izlasku iz šestomjesečnog pritvora u maju 2016. umjesto na odsluženje kazne, otišao u Beograd zbog liječenja, kako su saopštili više puta njegovi advokati, od depresije. Od tada se nije vraćao u Crnu Goru, koja je u maju 2017. za Marovićem raspisala Interpolovu potjernicu. Crna Gora je od tada zvanično 6 puta slala molbe i urgencije Ministarstvu pravde Srbije za njegovo izručenje, koje su beogradske vlasti ignorisale. Aktuelni ministar pravde Bojan Božović je krajem aprila najavio da će Crna Gora poslati novu zamolnicu za izručenje Marovića, nakon što su dosadašnje molbe 4 crnogorska ministra pravde bile bezuspješne. Da li u međuvremenu zamolnica poslata Srbiji, pitanje je Radio Slobodna Evropa, na koje od 8. maja nije stigao odgovor iz Božovićevog kabineta. Odgovor nije stigao ni od Ministarstva pravde Srbije, koje je 8. maja potvrdilo prijem upita Radija Slobodna Evropa. Podatke da je Crna Gora Srbiji za 9 godina poslala 6 zamolnica i urgencija, Radio Slobodna Evropa je dobio u februaru ove godine od Ministarstva pravde posredstvom nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Molbe za izručenje urgencije su prethodnih godina slala 4 crnogorska ministra pravde. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, Radovan Višković, predsjednik vlade tog bosansko-hercegovačkog entiteta, kao i Nenad Stevandić, predsjednik Skupštine Republike Srpske, došli su u Banjalučku kasarnu Kozara na obilježavanje Dana vojske Republike Srpske i Dana trećeg pješadijskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pored naredbe o zabrani njihovog ulaska. Bosansko-hercegovačko pravosuđe sedmicama pokušava da privede Dodika koji je osumnjičen za napad na ustavni poredak. Detalje ima Milorad Milojević.
Uz srdačan doček zamjenika ministra odbrane Bosne i Hercegovine, tri najviša zvaničnika BiH entiteta Republika Srpska, uprkos potjernici suda BiH i zabrani državnog ministra odbrane, bez ikakvih prepreka ušetali su u kasarnu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Banja Luci. Milorad Dodik, Radovan Višković i Nenad Stevandić, predsjednik, premijer i šef parlamenta Republike Srpske, koje BiH pravosuđe traži zbog urušavanja ustavnog poretka države, pojavili su se danas na obilježavanju Dana vojske Republike Srpske i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka u kasarni Kozara u Banja Luci. Na ulazu ih je dočekao Aleksandar Goganović, zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine, dok je prisutan bio i general pukovnik Gojko Knežević, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH i najviše rangirani oficir u zemlji. Upozorio je da slijede krivične prijave protiv onih koji su dozvolili ulazak trojici zvaničnika, jedino pominjući generala Kneževića po imenu.
Komandant Knežević, odnosno načelnik zajedničkog štaba general Knežević, je bio dužan i niži komandanti da me izvijeste da taj vod vojne policije ne može da zabrani ulazak ovim licima za koje sam naredio da ne ulaze. Oni su rekli do zadnjeg minuta da to 20-ak policajaca vojnih može da izvrši zadatak, a mi smo imali spreman bataljon vojne policije da ode tamo.
Prošle sedmice Helez je izdao naredbu da se trojicu s potjernice zabrani posjeta. Treći pješadijski Republika Srpska puk, jedan je od tri takva puka u oružanim snagama BiH koji imaju ceremonijalnu rolu, a ona se uglavnom svodi na gajanje sjećanja i obilježavanje datuma od značaja za nekadašnje vojske tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Ministar odbrane upozorava da će krivično odgovarati svi koji su prekršili zakon, te da im nije opravdanje što su rekli da ih moraju pustiti zbog bezbjednosti.
Svi ovi koji su prekršili zakon, krivično će odgovarati. Lično ću podnijem krivične prijave, sve ću ispitat i ovo nije kraj. Danas neko ko se smijao tamo, ko se zadnji smije, znate šta se desi. Tako da ovo nije kraj, ovo je početak.
Tokom obraćanja u kasarni Kozara, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, istakao je kako se, u kako je nazvao političkim obračunima, pokušava ispolitizovati i vojska.
Dakle, šta vojska ima sa sudovima i šta vojska ima sa njihovim tužilaštvima u civilnom dijelu? Nema ništa. Vojska ima svoj mandat i ona se drži svog mandata. Ona ima način na koji se odlučuje, daju naređenja i tako može, nikako drugačije ne može. Prema tome, svaki pokušaj koji smo gledali na prethodnih dana je bio usmjeren ka tome da se uruši značaj oružanih snaga Bosne i Hercegovine, razbije njeno jedinstvo i razbije njena kohezija.
Nakon što se pojavila vijest o zabrani posjete, četiri generala iz reda srpskog naroda na čelu sa Gojkom Kneževićem reagovala su otvorenim pismom. U njemu su naveli da Helezovu naredbu doživljavaju kao diskriminišući odnos prema pripadnicima jednog od tri konstitutivna naroda u BiH. Podsjećamo vas da su u skladu sa zakonom o odbrani BiH sve organizacione, administrativne i komandne nadležnosti ministra pod vrhovnom komandom i kontrolom predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ne pod individualnim djelovanjem ministra, naveli su u pismu koje je objavila agencija SRNA 9. maja. Nije se dugo čekalo na Helezovu reakciju koji je na svojoj Facebook stranici naveo da on ima zakonska ovlaštenja da zabrani određenim osobama ulazak na teritorije kasarni, te je naglasio da njegova odluka nema veze sa obilježavanjem. Generale je tada upozorio da će nezakonito postupanje biti sankcionisano. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Kosjeriću na zapadu Srbije i Zaječaru na istoku zemlje za 8. jun su zakazani redovni lokalni izbori. Biće to prvo glasanje od početka višemjesečne političke krize koju prate masovni studentski protesti i blokade fakulteta i prvi test rejtinga vladajuće Srpske napredne stranke. Detaljnije u prilogu Mile Manojlović.
Očekujemo da slobodne institucije krenu prvo iz Kosjerića, kaže za Radio Slobodna Evropa studentkinja Milica Maksimović. U ovoj varošici na zapadu Srbije se početkom juna otvaraju birališta u sklopu redovnih lokalnih izbora. Opozicija u Kosjeriću odgovorila je na poziv tamošnjih akademaca, skinula stranačka obeležja i predala Ujedinjenu građansku listu za izbore 8. juna. Biće to prvo glasanje od početka višemesečne političke krize koju prate masovni studentski protesti i blokade fakulteta. I prvi test rejtinga vladajuće Srpske napredne stranke, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politikolog Dejan Bursać.
Po prvi put ćemo vidjeti koliko se zaista operacionalizuje taj pad SNS-a koji možemo da vidimo i u nekim istraživanjima mi koji se bavimo time, a i koji je jasan negde iz opšte društvene atmosfere.
Kaže Bursać. Studenti u blokadi iz Kosjerića oglasili su se zajedničkim pozivom ubrzo nakon što je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala redovne izbore u njihovom mestu, koje broji oko 10.000 stanovnika. Većina opozicionih partija odgovorila je na studentski poziv. Formirana je jedinstvena lista pod nazivom Ujedinjeni za Kosjerić.
Lista je sastavljena jako brzo. Ljudi na listi su, ajde da kažemo, relativno nepoznati široj nekoj javnosti, ali su u lokalu poštovani, cenjeni ljudi, ostvareni pre svega u svojim poslovima. Do sada nisu bili ni na kakvim funkcijama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa PR kampanje Nenad Gladić i dodaje da im je moralna podrška najvažnija. Listu vladajuće koalicije koju čine SNS i Socijalistička partija Srbije predvodi Žarko Jokić, koji je predsjednik opštine od 2017. Na posljednjim izborima 2021. odneli su ubedljivu pobedu, osvojivši 20 od 27 odborničkih mesta. Predstavnici lokalne vlasti u Kosjeriću nisu odgovorili na pozive Radija Slobodna Evropa. Za razliku od Kosjerića, u Zaječaru, gradu na istoku Srbije, sa gotovo 48.000 stanovnika prema posljednjem popisu, nema dogovora opozicije o zajedničkom izlasku na izbore. Prvi na jednoj od opozicionih lista u kojoj su se udružili Narodni pokret Srbije, Pokret slobodnih građana i Stranka slobode i pravde, Goran Kalčević, za Radio Slobodna Evropa kaže da su očekivanja od lokalnih izbora velika i pozitivna.
Nama svakako ide u prilog ova situacija. Strah je prešao na drugu stranu, strah je kod Srpske napredne stranke, jer oni su na vlasti 13 godina u Zaječaru i to je jedno konstantno uništavanje Zaječara kao glavnog grada Timočke krajine.
Ocenio je Kalčević. U Zaječaru je trenutno na vlasti SNS. Od 2008. na poziciji gradonačelnika je Boško Ničić. Istrak je na predstojećim lokalnim izborima se povukao, tako da je prvi na listi SNS-a njegov zamjenik Vladimir Videnović. Videnović od izbora, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, očekuje da prođu mirno i da se maksimalno ispoštuje želja građana. U tom smislu nada se kontinuitetu onoga što je vlast u tom gradu radila do sada.
Ja su ovi izbori malo specifični zbog celokupne situacije koja se dešavala u državi, ali generalno treba ih propratiti redovno, ispoštovati celu praktičnu proceduru predizbornu, izbornu, pa ćemo vidjeti šta će dalje biti.
Kaže Videnović. Prethodni lokalni izbori u Zaječaru održani su u martu 2021. a Srpska napredna stranka na tim izborima osvojila je 24 od ukupno 50 mesta u Skupštini grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Preliminarni rezultati parlamentarnih izbora u Albaniji pokazuju da je vladajuća socijalistička partija u vođstvu, dok su glasači podržali napore zemlje za članstvo u Evropskoj uniji i kandidaturu aktualnog premijera Edija Rame za četvrti mandat. Priredila Leila Omeragić-Ćatić.
Preliminarni rezultati parlamentarnih izbora u Albaniji pokazuju da je vladajuća socijalistička partija u vodstvu, dok su glasači podržali napore zemlje za članstvo u Evropskoj uniji i kandidaturu aktuelnog premijera Edija Rame za četvrti mandat. Socijalistička partija osvojila je 53% glasova nakon prebrojanih 30% glasačkih listića, pokazuju to podaci izborne komisije, prenosi Reuters, što je daleko ispred opozicione demokratske partije bivšeg premijera Salija Beriše, koja je osvojila 34%. Ovi procenti daju socijalistima najmanje 71 mandat potreban za samostalno upravljanje, a vjerovatno i više nego u prethodnom mandatu. Oko 3,7 miliona građana sa pravom glasa u Albaniji i van nje glasalo je za izbor 140 poslanika za četvorogodišnji mandat. Zbog visokog nivoa emigracije, zemlja sa 2,8 miliona stanovnika ima veći broj registrovanih glasača. Po prvi put oko 191 hiljada Albanaca iz dijaspore imalo je mogućnost da glasa putem pošte. Ovi izbori suočavaju se s dodatnim izazovom dok dijaspora glasa prvi put, a niske plate potiču emigraciju, posebno među mladima i obrazovanim Albancima u zemlje poput Njemačke i Italije. Izborni proces posebno je važan za Albaniju, koja je najviše proevropski orijentisana u regiji i koja je čekala 13 godina prije nego što su pregovori o pristupanju službeno započeli u julu 2022. Albanski premijer Edi Rama juče je na dan izbora rekao kako se osjeća veoma dobro.
Osjećam se jako dobro. Vjerujem da će danas albanski narod odlučiti da snažno krene naprijed i da nam pruži svu potrebnu snagu kako bismo Albaniju učinili sljedećom članicom Europske unije.
Reuters je zabilježio izjave građana koji poručuju šta žele od ovih izbora, pa tako Vilma Gjata smatra.
Želimo biti bliže Evropskoj uniji i dostići standarde koje ona zahtjeva. Da ti standardi postoje ovdje i da ne moramo odlaziti u neku drugu zemlju. To je ono što želimo.
S njom se slaže i Hadži Koleci, koji smatra da su izbori prošli dobro.
Izbori su prošli dobro. Pobjednik je onaj kojeg smo očekivali, kojeg smo znali. Uprkos nekim neuspjesima, vlada je do sada dobro radila. Mnogo smo napredovali u odnosu na 2013. godinu. Zadovoljan sam kao penzioner. Penzija mi je bila 200 eura, sada je 320.
34-godišnja Ina ne zrači baš optimizmom.
Nadam se da će obje strane prihvatiti rezultat bez obzira na ishod. Mislim da će rezultat biti isti kao prethodnih godina. To nije dobra stvar, ali to je naša stvarnost.
Dok Adil očekuje dostojanstven rad nove vlade.
Nova vlada bi trebala biti nastavak za budućnost, da radi dostojanstveno kao što je radila i ranije.
60-godišnji Rama vodi socijalističku partiju od 2005. i traži četvrti uzastopni mandat premijera. Bivši studentski lider koji se protivio komunističkom režimu bio je ranije gradonačelnik Tirane i ministar kulture prije nego što je preuzeo dužnost 2013. Njegovo ključno obećanje je osigurati članstvo Europskoj uniji do 2030. Obezbijedio je otvaranje pregovora za članstvo Europskoj uniji u oktobru prošle godine. Tokom svoje kampanje istakao je dostignuće infrastrukturi i reformi pravosuđa. Socijalisti imaju za cilj da ubrzaju razvoj turizma, povećavajući broj stranih posjetilaca sa 10 miliona u 2024. na 30 miliona do 2030. godine kroz proširenje infrastrukturnih projekata. Rama je također obećao povećanje penzija i plata. Protivnici redovno optužuju Ramu za veze s organiziranim kriminalom. On poriče optužbe izjavljujući da će se povući iz političkog života ako iko dokaže veze s korupcijom ili kriminalnim grupama. Glavni protivnik Rame je Sali Bariša, bivši predsjednik i bivši premijer, koji tvrdi da Albanija još nije spremna za članstvo u Europskoj uniji. 80-godišnji desničar Bariša bio je prvi postkomunistički predsjednik Albanije. Njegova demokratska partija Albanije pridružila se više od 20 drugih stranaka, nadajući se da će smijeniti Ramu s funkcije. Beriša obećava veliku Albaniju usmjerenu na ekonomski oporavak. Njegovu kampanju savjetuje američki republikanski konsultant Chris Lacivita. Proglašen personom non grata u Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji zbog navodnih veza s organiziranim kriminalom i korupcijom, Beriša je pod sudskom istragom u Albaniji zbog pasivne korupcije. Inače, predsjednik Centralne izborne komisije Ilirijan Celibashi izjavio je da je proces glasanja u nedjelju bio uglavnom miran sa nekoliko izolovanih nepravilnosti koje su uključivale kandidate i njihove pristalice, ali se ne očekuje da će uticati na rezultat. Više od 570 međunarodnih posmatrača iz OSCE i Vijeća Europe pratilo izbore naglašavajući važnost koju međunarodna zajednica pridaje pouzdanom i transparentnom izbornom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Obala Albanije pogođena je klimatskim promjenama i haotičnim turističkim razvojem. Spektakularna jadranska obala ove zemlje je ugrožena od Velipoja na sjeveru, gdje talasi gutaju stoljetnu šumu, do turističkog središta Golem, gdje ubrzana izgradnja hotela i restorana podstiče eroziju. Prilog priredio Gojko Veselinović.
Jadranska obala u Albaniji je pod prijetnjom ostanka bez plaža. Od ukupno 273 km obale, oko 154 km erodira zbog ubrzane izgradnje hotela i restorana. Povećanje nivoa mora zbog klimatskih promjena dodatno komplikuje situaciju. U Velipoji, zaštićenom području blizu granice sa Crnom Gorom, more napreduje više od 5 metara godišnje. Već je pojelo 210 metara obalne šume, prijeteći cijelom ekosistemu koji ne može opstati u slanoj vodi, kaže Ervis Krim, profesor geografije na Univerzitetu u Skadru.
Ako uporedite satelitske snimke iz 2012. sa onima snimljenima danas, možete vidjeti da je ostrvo Franje Josifa koje se nalazilo u delti rijeke Bune s albanske strane potpuno nestalo.
Ostrvo Franje Josifa na ušću obližnje rijeke Bune udaljeno je 150 metara od obale. Imalo je površinu od 19,5 hektara prekrivenih drvećem i vegetacijom. Iako se još uvijek nalazi na kartama i u turističkim vodičima, od njega je vrlo malo ostalo. Vera Faslijaj, vlasnica restorana.
More stalno napreduje. Samo u posljednjih 5 ili 6 godina progutalo je najmanje 100 metara kopna. Ovdje su nekad bila dva bunkera, sada su pod vodom. More se približava i moglo bi sve odnijeti. Za 4 ili 5 godina sve bi moglo biti pod vodom.
Svake godine sve je više snažnih oluja, a obala sada izgleda kao groblje drveća, kaže Jak Gijeni, stručnjak za okolinu.
Kao rezultat klimatskih promjena, more je posljednjih godina postalo vrlo agresivno i njegova se razina podigla. Napreduje prema obali nevjerovatnom brzinom koja premašuje sva predviđanja i scenarije predviđene za ovo područje. More napreduje i proždire sve pred sobom. Na nekim mjestima razina raste s 2,5 metra, godišnje na čak 20 metara.
U Golemu južno od ljetovališta Drač, vlasnici hotela su također zabrinuti. Tamo je oko 70 metara plaže izgubljeno u posljednjih 16 godina. Mještani smatraju da vlasti ne traže rješenja, niti obuzdavaju nekontrolisanu gradnju duž obale. Turizam u ovoj balkanskoj zemlji doživljava procvat. Broj turista porastao je sa 5,1 milijun u 2018. na 10,1 milijun turista u 2023. Do kraja decenije više od trećine obalnih područja pretrpit će direktne posljedice poplava. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Arheolozi u Peru objavili su pronalazak ostataka plemkinje u svetom gradu Caralu starih 5 milenijuma. To ukazuje na važnu ulogu koju su žene imale u najstarijem središtu civilizacije američkog kontinenta. Mumija je pronađena na mjestu koje decenijama služilo kao smetlište, sve dok 90-ih nije postalo arheološko nalazište. Priču priredio Nikola Borozan.
Arheolozi u Peru pronašli su 5000 godina stare ostatke žene, plemkinje. David Palomino, arheolog.
Ona je bila ugledna žena, zar ne? A zašto? Zato što je imala dobar tretman kada je pokopana. Očuvana joj je koža, dio noktiju, kosa, kao i omotu koji je bila zamotana, koji nije bio samo tkanina, već i plašt od perija.
U njenoj pogrebnoj opremi nalazili su se kljun tukana, kamena zdjela i korpica od slame.
Pa to je važno, ne samo zato što pokazuje da je društvo Caral postiglo visok nivo razvoja u pogledu proizvodnje, tehnologije, pletenja korpi i, na primjer, obrade tijela u vrijeme pokopa, već i zato što pokazuje važnost žena unutar društva Caral.
Prve analize kažu da je riječ o ženi staroj između 30 i 35 godina, visine oko 1,5 m. Ukras na njenoj glavi ukazuje na visoki društveni status. Mumija je pronađena u Asperu, u svetom mjestu unutar grada Karala. Društvo Karala razvijalo se između 3000. i 1800. godine stare ere, u isto vrijeme kao i druge velike kulture u Mesopotamiji, Egiptu i Kini. Karal se nalazi oko 20 km od Tihog okeana i 180 km sjeverno od peruanske prijestolnice Lime. 2009. godine proglašen je svjetskom baštinom UNESCO. Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednje evropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.